Hezký dobrý večer, je 8 minut po půlnoci, středa se nám převila opět ve čtvrtek a je tady pravidelný 14 deník s názvem Půlnoční darma. Jak se stalo zvykem, většinou říkám, že doufám, že dobrým zvykem, tak tady nejsem sám, je tady se mnou host a ten host se jmenuje dneska Kája Trachta. Vítej, Kájo.
Čaupejte, dobrý večer.
Pokud byste čistě náhodou byli u tohoto pořadu poprvé, tak když řeknu, že je tady host, tak to je celkem jasné, že ten host nebude nikým jiným než takzvaným cestujícím učitelem buddhismu Diamantové cesty. A nejinak je tomu samozřejmě i dnes, protože Kája už, jak dlouho, Kájo, cestuješ a učíš?
No, tak já jsem se s buddhismem potkal v roce 2002 a po pár letech praxe a studia a cestování s lamou Olem Nidalem jsem začal na jeho přání se dělit o základy toho, co je buddhismus. Myslím, že od roku 2006, takže 8.
Takže 8. A víš, že shodou okolností se to asi zřejmě kryje se začátkem tohoto pořadu?
Teď. No neříkej.
Protože mám pocit, že 2006, ono si to můžete najít na stránkách Rádia 1 pod záložkou, pardon, teď jenom tady kolegovi jsem ukazoval, že tu muziku nemusí vypínat pod námi, pod záložkou Půlnoční darma. Já se na to schválně podívám, já se omlouvám, protože vždycky, když chci říct...
Teď ti nahrál na něco,
no. Vždycky, když chci říct, jak dlouho tenhle ten pořad existuje, tak zjistím, že se musím podívat. Pak to řeknu a pak to chci třeba klidně za 14 dnů říci znovu a bohužel se musím zase podívat, protože si to vůbec nepamatuju.
To je ten Němec, když se ti schovává ty věci.
No, kdyby to byl jenom Němec. Oni jsou různých národností a je jich hodně, je jich prostě strašně moc a furt mi berou ty věci. A je to tady. První vysílání bylo věřte nebo nevěřte 10. srpna 2006.
No.
No.
Tak to, Kájo, to se tak nějak jako
potkává. Vlastně na počest tvého jmenování cestujícím učitelem byl založen tento pořad. Předpokládám, že nějaká takováhle smyčka a propojovačka existuje. Že?
No, je to teda zajímavý, možná, že když už tady žonguješ s tím pojmem cestující učitel, možná, že by posluchače zajímalo, že takzvaný cestující učitel, to je prostě někdo, respektive v naší linii se to má tak, že ta učení jsou určitý pole informací a metod, který můžeme použít k tomu, abychom objevili, jaká je naše mysl, jak je bohatá, jaké má vlastnosti a objevili víc síly v životě, víc nadbytku a na základě těchto zkušeností mohli inspirovat ostatní k tomu, aby se rozhlídli v tom světě trošku víc, než jsou zvyklí. A to znamená, náš učitel Ole prostě žádá o to, abychom se dělili o ty informace, o pochopení, které máme, protože je to inspirativní. Tak, jak to zainspirovalo nás, tak je možný prostě ty věci sdílet. A současně to neznamená, že jsme schopni předávat ta hluboká dosažení. Všichni na tom samozřejmě tvrdě makáme, snažíme se praktikovat a najít víc a víc síly a samozřejmě, že po letech praxe se dostanete na úroveň takových základních zkušeností o tom, jaká by mohla být mysl, že je že to, co prožíváme běžně, jako každodenní způsob prožívání, je jenom jedna z možností, že můžeme objevit něco víc, což je takový tajemství, možná, že se k tomu dneska večer ještě dostaneme, ale k tomu, abyste byli hluboce inspirovaní někým, kdo skutečně rozpoznal úplný potenciál mysli, úplný potenciál nás všech, tak k tomu jsou tady ti velcí jogíni, ti velcí dosažitelé, ti mistři meditace, se kterými se náš učitel potkal na východě, v Nepálu a v Indii, a od kterých se učil. A on se sám stal držitelem všech těch odkazů a vlastně dneska je sdílí tady s námi na západě. A je pravda, že když se podíváte na tu linii odkazu a na to, jak velký množství lidí na západě to zainspirovalo, tak se můžeme bavit, že to opravdu proniká do naší kultury a že je tady období, kdy už se nedíváme jenom vně, to znamená na to, kdo má jaký auto a na kterou z dovolených zrovna pojedeme a co si koupíme k Vánocům nebo někomu, ale můžeme se podívat i dovnitř na to, co prožíváme, jak a proč, jaká naše mysl je.
Mně napadá otázka, která by mohla zajímat posluchače, a to je, když jsi mluvil o tom, že jako cestující učitel se dělíš o nějaké poznatky, o nějaké vědomosti, o nějaké věci, které jsou ready předat dál, tak je zájem od to z té druhé strany?
No,
Je komu předávat, jinými slovy?
No tak vlastně, když se setkáš s něčím, co opravdu ti otevře oči do úrovně hodnot, které jsou, řekněme, hodně stabilní, hodnoty, které se nemění, na kterých se dá opravdu stavět a kterých ví, že jsou vlastní všem, tak takové věci tě prostě natchnou a když ještě k tomu používáš ty metody, které opravdu jsou schopné sklidnit takovou tu běžnou úroveň prožívání a díky tomu se dostaneš hloubš do toho, jaká mysl je, tak jednoduše to nadšení a ta radost jakoby to tak trošku zařídí. Prostě máš rád lidi a objeví se třeba úroveň pochopení pro to, co prožívají ostatní a laskavost a díky tomu prostě se objeví víc a víc kamarádů, se kterýma, když ty věci sdílíš, tak prostě se stáváš jakoby jakousi rodinou, jakýmsi jako někým, kdo prostě přinese nějakou novou informaci nebo nějaký nový pohled v tom každodenním tréninku mysli. Ale není to nic zase na druhou stranu speciálního, není to nic, co by vytvářelo nějakou hierarchii, to vůbec ne. Jsme prostě všichni na stejné lodi a v té naší lini v dnešní době a my jsme taková avantgarda, prostě to, co se na západě děje, tak to je to, že budujeme ta místa, stavíme centra, snažíme se jako etablovat v té společnosti tak, aby jsme mohli vytvořit platformu a díky té platformě může prostě kdokoliv potom, kdo bude mít zájem se rozvíjet a dozvědět se něco o podstatě mysli, přijít a dostane nějaké informace, dostane nějaké základní metody a potom vlastně může potkat ty velké mistry, kteří jakoby k nám jezdí, nebo může za nimi vyrazit do světa. Takže ano, jako prostě lidi mají zájem, je tady mnoho lidí, kteří mají určitý nadbytek a chtějí něco víc, než je párek v rohlíku a jednou za rok do vča.
Mm-hmm. Hodně cestuješ, uměl by si, nebo dáli se vůbec říct, jestli je nějaký místo na zemi, nebo zůstaňme klidně v Evropě, kde máš ty minimálně osobně nějak pocit sám za sebe, že to jako je hodně téma, který láká velký, velké množství lidí? Jinými slovy zase, jestli to někde jakoby hodně frčí a jestli někde naopak cítí, že ta byť třeba ten stát nevypadá diametrálně odlišně od jiného, tak tam třeba zase ten zájem není až tak hluboký. Dá se to takhle nějak rozdělit? Jsou někde takové pomyslné hranice, že tady jako fakt hodně, tady jako docela lidi o to zajímají a tady z nějakých důvodů jako ne.
To je docela zajímavá otázka.
To je zajímavý pořad, plný zajímavých otázek.
Já myslím, že asi to je tak, že člověk musí mít určitý mix jako starostí a radostí, řekněme, jo? Nebo takových těch jakoby horších dnů a dobrých dnů. Každý, kdo prožívá, každý, kdo cítí, každá cítící bytost, má určité vědomí, jestli něčeho vědomá, má, řekněme, mysl, prožívá. A buddhismus je vlastně z jedné strany je to pojem, ale z druhé strany, pokud se chceme něco dozvědět o hloubce toho učení, tak alfa omega je to, že vlastně všechny bytosti neustále přijímají takzvané útočiště, nebo se jako vkládají svoji energii do věcí, které jsou pomíjivý kolem nás, ať už jsou to partnerské vztahy, nebo peníze, nebo cokoliv jiného. To znamená, všem nám je společný to, že hledáme nějaký nadšení, hledáme nějakou situaci, která bude fajn, prostě jednoduše toužíme po štěstí. A to nám je všem naprosto rovnocenně přirozený a cokoliv děláme, tak je to vždycky tato základní motivace. A takže pro všechny bytosti na této planetě a na všech jiných, teď nepůjdeme jako dál, protože to bych se do toho asi...
Že bychom neskončili jako někde.
Jo, někde na Marsu. Bychom museli
zjistit, tam ještě vlny rádia stejně nedosáhnou, takže nám tam odsud nemůžou zavolat a říct, hele, to není pravda.
Jo, takže ano, všem cítícím bytostem je tohle naprosto přirozený, ale pokud se ti hodně daří, pokud se ti v životě, pokud žiješ ve společnosti, která je spíš jakoby hodně konzumní a je tam hodně nadbytku a síly, tak samozřejmě je tam jiná motivace pracovat na něčem, co vychází mimo tyto věci. Jo? A já si myslím, že v těch bývalých komunistických zemích, nebo dneska postkomunistických zemích toho východního bloku. Jako
bloku,
jo. Jako je
konečně Polsko, si přiznal barvu.
Polsko, Rusko, Česká republika, Maďarsko.
Bulharsko.
Si myslím, že to, jak se tady ta učení rozvinula, nebo to, jakým způsobem lidi na ně reagují, kolik se tady objevuje jako nadšenců, kteří chtějí se něco dozvědět o podstatě mysli, je teda jako docela hodně. Jo? Je pravda, že od nás na západ, a teď mluvím o Německu, to je teda, tam je taky obrovský boom za těch posledních 40 let, kdy pravděpodobně je tam hodně dobrý, řekněme, hodně dobrý karmy, dobrý mix mezi tím jakoby relativním štěstím a relativním utrpením, že tam se teda buddhismus diamantové cesty vlastně rozvinul, tam odtud je pramení velká síla, je tam spoustu lidí, kteří mají hodně nadbytku. A takže není to asi tak jednoduchý jako pojmout tuhle otázku, ale je to pravda. Jsou státy, kde se hodně dobře žije, jako je třeba Dánsko. A i když náš učitel Lama Ole Nydal a jeho žena Hanach tenkrát vlastně vycestovali z Dánska za poznáním do světa, na ten východ a poznali tam všechny ty velký mistry meditace a tu velkou sílu toho, čemu se potom začali věnovat, tam třeba to není tak v takové míře. Jo? Tam třeba je úplně jiný styl toho učení, ale to je spíš otázka na někoho, kdo se kdo se zabývá jako sociologií nebo i studuje jako náboženství v určitých kulturách. Takže nerad bych to nějak jako dál rozvíjel, ale je pravda, že to, co nám je všem vlastní, je prožívání a s myslí může pracovat opravdu každý a ve všech koutech světa, které jsou aspoň trochu svobodný, se prostě v dnešní době můžeš potkat s někým, kdo zná něco o buddhismu Diamantové cesty. Díky tomu obrovskému hnutí, který se tady objevilo, když vlastně 16. Karmapa, což byl hlavní učitel našich učitelů, je požádal, aby se o ta učení dělila tam, kde bude prostě otevřená mysl, tam, kde bude nadbytek a tam, kde bude síla, kde to lidi budou chtít, kde se budou chtít seznámit s tím hlubokým učením.
Já v tomhle momentě se vrátím k tomu, co jsi řekl před malou chvílí, protože někdo může mít teď trošičku zmatek, když slyšel, že v poslední 40 let vlastně jeden ze států, kde nejvíc vůbec buddhismus se rozvíjel a rozvíjí a kde má jakoby silnou základnu, je Německo. Mm-hmm. A když si to spojil vlastně s pojmem, že tam žije spousta lidí, která má dobrou karmu a proto se to takto děje, tak si myslím, že určitě nejednu hlavu, která teď poslouchá, napadlo, jak je možný, že v místě, kde odkud vlastně vznikla poslední velká válka. Jsou lidi, kteří mají po skončení války dobrou karmu na to, aby se to stalo vlastně jakoby nejsilnějším místem, kde ten buddhismus se rozvíjí.
No, tak to je teda taky velmi zajímavá otázka, Peťo. Děkuju ti.
Já piju dneska výborný čaj a napadají mi výborné otázky.
Tak to se tak nedá jako úplně jako hodit do jednoho pytle. Prostě, když se podíváš na učení o příčině a následku, na takzvané učení o karmě, tak se člověk dozví, že prostě všechno, co se děje, všechno, co prožíváme, co se nám děje v životě, jaký máme vnitřní nastavení, jak reagujeme na nějaké jako, situace v životě, jestli z úrovně nadbytku nebo z úrovně jako, takové vnitřní chudoby, jestli nás ty věci spíš jako nebaví, jestli nás ten život spíš jakoby tlačí někam na kolena, nebo jestli ty věci prožíváme s lehkostí, nebo jsme jako neustále ze všeho jakoby tak jako nadšení určitým způsobem a nic nás moc nerozhodí. Tak to všechno se děje díky tomu, že máme v naší mysli určité dojmy, máme v naší mysli jednou už takzvaně naplněnou nějakou nějakými dojmy, nějakou silou, něco, co jakoby přímo jako reaguje, je to takový proud návyků na to, co se děje. Jo. A tohleto učení o příčině a následku se dá rozdělit prostě do různých skupin a člověk by měl pochopit, že to není žádný osud, takzvaná karma, že skutečně pokud někdo sedí na kaktusech, tak na nich sedí, protože si na ně sednul, nebo je sám vypěstoval. Prostě když se podíváme na tu příčinnost, tak je to o tom, že pokud znáš situaci, tak v ní můžeš vždycky něco udělat a když chápeš tu situaci, jaká je, chceš něco udělat, potom to uděláš a jsi z toho spokojený. To jsou ty čtyři podmínky, které když se sejdou, tak je ten dopad největší, ten dojem je hodně silný a potom to taky tak prožíváš do budoucna, vytváří to návyk. Je to opravdu velmi osvobozující učení, protože to znamená, že to můžeme změnit určitým způsobem, jo, a na to jsou konkrétní učení. A když se podíváš na to Německo, na tu válku, tak přece jenom v té západní Evropě a zrovna tam v tom Německu se 20 let po válce, nebo ještě víc, objevila situace, kde prostě bylo hodně nadbytku, bylo hodně síly, bylo tam hodně jakový platformy, kde jakoby člověk mohl mít hodně svobody, mohl hodně cestovat, kde nebyl takový problém vydělat peníze nejenom na živobytí, ale i na nějak, i jakoby vytvořit tím nějaký nadbytek a tím pádem mít víc svobody. A taková platforma prostě je prostě dobrá pro někoho, kdo má takzvaně jakoby hodně dobrých dojmů v mysli nebo dobrou karmu, aby se tam objevil. To je jedno, jestli tam předtím byla válka, to prostě s tím takzvaně moc nesouvisí, jo. Ale když je někde nějaká situace, která je hodně svobodná, tak jednoduše ta kompatibilní mysl, která má takovýhle potenciál, takovýhle background, takovouhle sílu, tak se prostě přirozeně v takových podmínkách objeví. Ale je to právě i není to jenom ten nadbytek, není to jenom ta síla, protože tam prostě člověk mohl i v té době zažít pády a tak dále. To znamená, je to určitý mix, dobrý mix pro někoho, kdo slíbil třeba i před, nebo dělal přání, že se chce rozvíjet v podmínkách, které budou jakoby co nejlepší pro to, aby se mohl hodně naučit a přinášet užitek. Takže takhle, já nemůžu, já jako nevidím tak hluboko a daleko, abych ti vysvětlil všechny jako nitky, které vedly do této situace. Ale je pravda, že když 16. Karmapa cestoval s Lamou Olem po západě, tak prostě, když si přečteš knihu Moje cesta k Lamům, to je jako úžasná věc. Nedávno jsem ji znova čet a jako opravdu jsem znova si uvědomil, jak velkou věc máme, se kterou můžeme pracovat. Jak je to velká čest vlastně pracovat pro ty velké bodhisattvy, tak on sám, 16. Karmapa, v té době vlastně Lamovi Olemu vlastně dal najevo, že má určitý záměr s Němci, že tam je, že to je dobrá platforma, ze kterého se může vybudovat jako síla, která přinese užitek ostatním. Jo.
Máme půl jedné a
zatím jsme mluvili o válce.
Máme za sebou válku a dva...
Hlavně, že jsme šťastní.
Dva dotazy a toto je výzva pro vás, posluchače, pokud chcete buď k tomuhle tématu nějaké doplňující otázky, anebo se zeptat na cokoliv jiného, co vás zajímá, tak ideální příležitost právě teď, buď na telefonním čísle 224252524 nebo na e-mailu půlnoční@radio1.cz a nebo na ICQ Rádia 1. Svorně zjistili, že je to úplně v pohodě, že můžeme říkat, co chceme, protože nikdo nic nepíše, nikdo neposlouchá, tudíž zaspíváme si, Kajo?
No, tak provokuješ.
Jakou máš rád? Ne, já tady mám otázky, které přišly v průběhu těch 14 dnů. Takže tady mám otevřenou jednu z 21. A píše Ondra, Ondras, Ondrej, Odňas, je to podepsaný. Píše, ahoj kamarádi, v první řadě vřele děkuji za pořad, který mě přivádí k darmě. Dotaz zní, víte něco o Scientologii a Dianetice? Scientologii a Dianetice.
Ne, ne, akorát vím něco, že Tom Cruise, ne, se tím zabývá a nic, já osobně o tom nevím. Neslyšel jsem nic dobrýho o tom. Takže bych to nerad ani nějak.
Jo. Pokračuje to za Scientologií a Dianetikou. Konkrétně mám nového známého, on tohle studuje již 15 let a co říká, dává docela smysl. Mm-hmm. Ale když jsem pátral, tak ne, vše bylo úplně kladné. Zajímá mě váš názor, pokud nějaký je. Děkuji za odpověď a ještě něco mě napadlo. PS, zakládáme novou firmu a rád bych kamar... Reklama nevadí, nikdo vás neposlouchá. Rád bych kamarádům ze Sangy nabídl zajímavou práci. Hledáme pozitivního kolegu nebo kolegyni na pozici konzultant pro firemní klientelu z Brna do 2 až 3 měsíců. Info na Ondrej na vom.cz. Mějte se krásně a žijte naplno. Takže včetně reklamního džinglu na konci. Ty jsi z toho vlastně se zprostil té odpovědi tím, že jsi o tom neslyšel nic moc dobrýho, tudíž o tom nechceš mluvit.
Ale já řeknu něco k tomu ještě.
No, jo. Tak jo.
Já jenom chci říct, že vlastně obecně se dá říct, že když se podíváš do světa, když se podíváš na to, co se děje, ale i třeba v historii, jak fungovaly určité systémy a náboženství a jak fungují dnes, jestli se někdo poučil z chyb, jestli se reformoval, jestli přináší užitek nebo ne, tak se dá jako shrnout ta situace do toho, že cokoliv, co lidem obecně přináší užitek, nějakou sílu, nějakou radost, nějaké nadšení, je prostě pro lidi dobrý. A cokoliv jim přináší opak, tak jednoduše dobrý není. Takhle si myslím, že se to shrnout dá, pokud jsou tady systémy nebo učení, která přináší útlak a jiné jako věci, které nesvobodu a prostě problémy, no tak zkrátka jednoduše mně připadá, jako, že to není nic, co přináší užitek a proto to není vhodný ani dělat. Jo? Ale to je na každém. Každý by měl být svým takzvaně jasným světlem, jak řekl Buddha před 2500 lety. Každý se může rozhodnout, co chce dělat a co ne. Ale jednoduše existuje příčina, následek a je dobrý používat jako zdravý rozum, nebrat věci jen proto, že jako jsou zrovna trendy, anebo že je nějaký náš kamarád dokáže dobře vysvětlit, nebo že jsme je někde četli a nějak nás to jakoby oslovilo jen proto. Je vždycky dobrý ty věci vzít, prošpekulovat, prošpikovat zdravým rozumem a selským přístupem. Jestli když se budu něčím zabývat, jestli když se budu zabývat něčím, co mě bude měnit nějakým způsobem, nebo co mě bude rozvíjet, nebo co mě bude determinovat do budoucna, tak pak bych se měl hodně o tom dozvědět, kriticky to prozkoumat a pak se zkrátka rozhodnout, jestli to chci nebo nechci dělat. A jaká tam je motivace. Jo, jestli je ta motivace ta, že uchopím něco, co přinese užitek ostatním, tak je to jednoduše vysvobozující. A to je potřeba zhodnotit. To je potřeba zhodnotit, protože vysvobozující je pojem, jo, ale představ si, že skutečně najdeš něco, co přemůže ten pocit já, co rozpustí ten pocit já, to takzvaný ego, něco, co prostě ti dá takovej kopanec síly a nadbytku a radosti, kdy jako se dostaneš na takovou úroveň, kde se podíváš do světa, rozlídneš se a řekneš si, wow, všichni ti kamarádi, všichni ty bytosti mají něco zajímavého, mají něco, co můžou nabídnout, mají něco, co můžou sdílet s tím světem, všichni mají ten obrovský potenciál dosáhnout trvalého štěstí, najít situaci, najít úroveň v mysli, která je natolik jako naplňující, ve který se cítíš natolik doma, že to nepřekoná žádný dosavadní pochopení toho, co by mohla být radost nebo štěstí. Něco, co tě jednoduše posadí na zadek, protože pochopí, že opravdu všichni touží po štěstí a že jsou metody a existují klíče, jak objevit něco trvalého, jak objevit skutečné hodnoty. To je něco prostě jednoduše, co stojí za to bojovat a přeju každému, aby se dostal k nějakému takovému systému, který tohle umí, ať už mu říkáme buddhismus, jakékoliv cesty. Prostě všechno to, co Buddha předal, má smysl pro různé typy žáků. Je tam několik úrovní těch učení a proč jenom zestárnout, proč taky trochu nezmoudřet, proč se něco nedozvědět o tom, jak se věci mají. Jednoduše, takhle bych se na to díval.
Co si myslíš, nebo jaký je tvůj názor na lidi, kteří přistupují k věcem právě takhle jako hodně ze široka, tím mám na mysli tady něco zobnout, když zůstaneme u tohohle příkladu, ze Scientologie, protože mi to dává smysl tady si vyzobnout něco z genetiky, co mi přijde, že je smysluplný. Tady k tomu 20 deka darmy, pak něco málo z křesťanství a v judaismu jsem taky čet jednu zajímavou myšlenku a takhle to nějak jakoby všechno dávat do těch souvislostí, do toho hrnce zamíchat to a říct si. A tohle to je cesta, která je jakoby pro mě. Je pro mě jedinečná.
No tak já řeknu takový dva pohledy na tohle. Představ si, že bys měl žízeň a chtěl se něčeho napít, tak máme sklenici a dáš do ní trochu vody, trochu piva, trochu mlíka, trochu koly, trochu jablečního syrupu a trošku whisky a pak to vypiješ. Všechno to, když vemeš zvlášť, tak jakoby samo o sobě ti může něco přinést, ale dohromady ti to přinese akorát zmatek a bude ti špatně. Jo? To je jeden takový pohled na to vlastně na to duchovní cestování.
Co když někdo bude argumentovat, pardon, já jsem dneska takový obhájce, možný hlasu z druhé strany, protože se jich nedostává, proto to dělám. A řekne, dobrý, to, co jsi říkal ty, chápu, ale když smícháme kokosový džus, bílej rum, ananasový džus, nebo kokosový mlíko, ananasový džus, dáme do toho trošku cukru, tak máme piña koládu a to je dobrý.
To je super. Tak ještě ten druhý příklad, protože pořád jsou to příklady.
Ty mě dneska budeš mít rád, vy.
Ne, to je dobrý, pojď do mě. Buddhismus je neprůstřelný, prostě my opravdu toužíme po štěstí, chceme se dostat do situace, která je fajn a existují metody, jak se tam dostat a ty příklady, které používáme, jsou příklady ze života, ale jsou to pořád jenom příklady, jo? Takže pokud se chce něco člověk dozvědět o čemkoliv, tak musí prostě zkrátka kopat na jednom místě. Pokud ti někdo řekne, že na zahradě je ukrytý poklad a ukáže ti na to, kde to místo je, tak určitě nebudeš tam hrabat hrabičkama jakoby trošku na povrchu a pak skočíš o 10 metrů dál a tam budeš se hrabat chvíli a kopat, pak skočíš o dalších 20 metrů dál, zase budeš kopat a hrabat, nenajdeš nic. Jo. Prostě pokud ti někdo řekne, tady ten poklad je, tady kopej a ty budeš kopat na tom jednom místě a budeš se prostě snažit do toho dá maximum, tak zkrátka ten poklad vykopeš. Jo? A když budeš tam škrábat, tak se k ničemu nedostaneš. Prostě, ale jsou to pozor, jsou to příklady, jo? Jsou to prostě určitý jako možnosti, jak se podívat na to, o co jde. Jo? Jednoduše, kdyby ses chtěl, když bys chtěl vystudovat medicínu, tak taky nemůžeš 14 dní studovat umění a 2 měsíce fyziku a 3 měsíce jadernou chemii nebo jadernou fyziku a pak zase chemii a pak jít ke zkouškám prostě na medicínu. Prostě to nefunguje, musíš se na to koncentrovat na jedno místo, kopat na tom jednom místě a bojovat za to, abys objevil, kde tkví ta situace, která je plná nadbytků a síly, kde je něco, co nepomíjí, co je nadčasový, co je prostě absolutní.
Tak konečně nemusím dělat já teď ďáblova advokáta a přemýšlet, co by vás tak mohlo napadnout, ale máme tady opravdu reálnou otázku, která reaguje na to, co jsme říkali před cca 20 minutama a píše, tak přesně tak, protože jen tak, co jsem do toho kouknul, tak jsem tady viděl Německa a druhá světová válka, takže máš pravdu. Nicméně celý jsem to nečet, budu to číst až teď. Je to od Davida a David píše, tak se teď dívám na streaming z Kyjeva a teď je tady jakoby odkaz, který nemůžu číst, protože tam je 1000 lomítek a něčeho. Nicméně asi všichni víte, co se teď momentálně odehrává v této části země koule. A konkrétně na tomhletom místě v centru téhleté ukrajinské metropole. A poslouchám o dobré karmě z Německa po druhé světové válce a nějak se v tom ztrácím. Vzpomínám si na jednoho z posledních zasvěcenců zákona karmy, který učil, že nikdo se odsud nedostane, dokud nezaplatí do posledního haléře. Někde jsem četl, že vrah musí odžít tolik utrpení, jako všechny bytosti, kterých se svým činem dotkl, rodiče, děti, strýci, psi, mouchy a tak dále. Tedy dobrá karma, jak se tvoří, jak se posiluje a jak se hlavně ruší činy té špatné karmy.
Díky moc za tu otázku. Nechme geopolitických jako her, jo, a pojďme se opravdu soustředit na tu důležitou část té otázky. Jak je to s tou karmou, jestli se s ní dá něco dělat a jak. Všude na světě se v průběhu historie dělo spoustu různých věcí, ať už tam byly království, anebo se tam válčilo království, které byly jakoby bohatý a bohatá kultura, nebo tam byl problém. To se pořád mele dokola a pořád se to takhle bude dít. Prostě tady na tom světě to není jakoby ideální, zatím tady nežijí jenom bytosti, které mají totální nadbytek a sílu a prostě chápou, že všechny bytosti touží po štěstí. Takže tím bych vyřešil ty geopolitické situace a teď se pojďme dostat k té otázce. Díky moc, protože to je něco, co se opravdu může hodit. Takzvaná karma, jak říkám, jak už jsem řekl, není osud. Je to něco, co když uchopíš jako to učení, tak ti může hodně změnit život, hodně změnit situaci. Toto učení předal historický Buddha Shakyamuni. Jsou to ta základní učení, které když aspoň trochu pochopíme a začneme je používat v životě, a to neznamená, že musíme být aktivní buddhisté, ale začneme používat určitou chytrost těch učení, tak můžeme opravdu se dostat do situace, kdy budeme mít dobrý život, plný síly a pohody a budeme možná inspirovat i ostatní. To, jak vzniká karma. Abych ještě před to dal jedno krátké vysvětlení a to je to, že vlastně podívej se na ten svůj každodenní život, podívej se na ten jeden den vlastně, jak vlastně funguješ. Ano, vstaneš a máš nějaký nastavení mysli, máš, nějak se díváš do toho světa, někdy máš nadbytek, jindy ho nemáš. Není to závisí jenom na to, jaký je počasí nebo kolik zrovna máš v kapse bankové. Je to závislý na tom, jaký máš dojmy mysli, co si do té mysli nashromáždil za nějaký velký období času. Jo? Říká se, že to je dlouhý období času, to, co nás determinuje. A je pravda, že tyhle ty věci se mění, jo? Tak jak my prožíváme ten život a objevují se situace, na které reagujeme, tak není to vždycky stejný, jak na ty situace reagujeme. Vždycky se tam objeví nějaký dojem, nějaký rušivý dojem nebo nějaký zajímavý dojem, nerušivý, třeba jako radost. A to všechno, tomu říkáme prožívání z pozice ega. To znamená, ten svět kolem nás je taková proměnná věc. Prostě každý den je novej, každá situace je nová, pořád se to mění a my na to nějakým způsobem reagujeme. Někdy se nám to líbí, někdy se nám to nelíbí. A objevují se různý stavy mysli. Touha, hněv, žárlivost, pýcha. A tohleto všechno je takzvaný relativní způsob fungování nebo relativní způsob prožívání. Což znamená, že jsi závislý na tom, co se děje vně. jsi závislý na tom, co se stane v tom světě takzvaným vnějším, to, co vidíš, to, co můžeš, na co si můžeš šáhnout. A současně to má totální vliv na to, co prožíváš vevnitř. Jo, když se něco děje vně pěknýho, co jsi chtěl, tak jsi uvnitř šťastný. Ale jenom do té doby, než to skončí. Jo, to znamená, to je ten relativní způsob. A v závislosti na tom, co a jak prožíváme, se v každý jednotlivým okamžiku, v každý, dejme tomu, tisícině vteřiny, vytváří ta takzvaná karma, neboli znova a znova ukládáš další dojem z té situace. Ta situace sama o sobě se rozpustí a zmizí, už tam není za 5 minut prostě, pokud se s někým pohádal a za 10 minut už ta situace neexistuje, tak ta situace se rozpustila, ale ten dojem tam máš, to dokážeš jakoby pochopit, že jo, prostě není ti v tom úplně dobře, máš vnitř nějaký divný pocit, je to takový divný dojem, ty na něj za nějakou dobu zapomeneš, ale ten dojem určitým způsobem charakterizuje to, co budeš prožívat do budoucna, protože na těchto těch jakoby tendencích, které jakoby vytváříme tím, jak prožíváme svět, tak budeme taky vypadat v budoucnu, takhle budeme prožívat. Proto je někdo jako takový jako otevřený a má širokou mysl a všechno se dokáže užít a ne vždycky ho ty věci sundají dolů a někteří lidi mají spíš takový úzký pohled na svět a sundá je i to, že někde spadnou 3 kapky deště jako jo, a mají z toho jakoby špatný den. Tak a tyhle ty dojmy z té každý jednotlivý situace se právě jakoby dají jako determinovat nebo jakoby vysvětlit, jaký mají dopad právě těma 4 podmínkama, které když se sejdou, tak je to karmický semínko nebo ten dojem, ať zůstaneme u stejné terminologie, jako nejsilnější. A to, musíš znát tu situaci, znamená, seš prostě chápající člověk, znáš tu situaci, v které seš, musíš si přát něco udělat, musíš to udělat a pak z toho být šťastný. A pak je ten dojem nejsilnější. Často se to vysvětluje na takovém morbidním příkladu třeba zabití. No. Představ si, že seš šéf mafie, capo di tutti capi, a teď seš ten boss té rodiny, že jo, a chceš teda jako se zbavit nějakého svého nepřítele, nějakého jiného klanu, šéfa, a prostě víš, jaká situace, víš, že to je lidská bytost, chceš se ho zbavit, chceš to udělat, uděláš to nebo to necháš za sebe někoho jiného udělat a pak seš toho spokojený. Tahle ta karma přinese nejsilnější dojem do budoucna. Ale taky se může stát, že někdo nechtíc prostě v nějaký jakoby opravdu dramatický, nepříjemný situaci například někoho přejede autem. Jo? Já nevím, jedeš někde, já o tom mluvím, protože se to stalo jednomu mýmu známému a bylo to velmi těžký pro něj. Prostě jel z práce domů na úplně nové asfaltce, kde ještě nebylo žádný značení a na té silnici kousek od jeho baráku prostě ležel opilec, který měl ještě navíc tmavý oblečení, on ho prostě přejel. Jo. A najednou, když se podíváš na tu karmu, tak vlastně za prvé rozhodně neznal situaci, rozhodně nevěděl, že tam leží nějaký člověk na silnici. Za druhé, to znamená, ta první podmínka tam není. Jo? Za druhé, rozhodně neplánoval nikoho přejet a zabít ho tím, protože on ho opravdu zabil. Opravdu ten člověk zemřel. Nechtěl to udělat, to znamená, ani ta druhá podmínka tam není. Ta třetí podmínka tam je, protože to udělal. A ta čtvrtá podmínka tam taky není, protože z toho neměl radost. Byl z toho jako hodně jako a na hodně dlouho velmi, velmi špatný. Takže z těch 4 je tam pouze 1 a můžeš sám vidět, jaký dopad to má na tu mysl. Ten dojem z toho není tak silný. Ale to je i, my jsme se teda pustili do tohohle učení, ale tak když tady nejsou jiný dotazy, mě tohle to jakoby připadá dobrý, že by to mohlo někoho zajímat.
Je fajn, že jsi to pochválil.
Jako dobrá otázka, dejme tomu. To je ale
špatná otázka, super odpověď.
Tohle funguje na všechny věci, které děláme. Jo? I když děláš něco pozitivního jako, a víš, jaká je situace, chceš někomu pomoct, uděláš to a pak z toho jsi šťastný, tak zase ten dojem je úplně totálně opačný, je pozitivní, ale je taky nejsilnější. No a takhle prostě pracujeme v tom životě, takhle prostě prožíváme ty situace a v každém totálně sebe nepatrnějším okamžiku se tohle to děje. Někdy seš v tom víc srdcem a víš, co se děje a seš rád, že se to děje. Někdy míň, někdy nevíš, co se přesně děje a stejně se něco stane, takže ten dopad není tak silný. Je to spíš takový zmatek. No a po nějaký době prostě musíš prožívat následky toho, co jsi zasel do té mysli. No a ty následky se prožívají zase v takových čtyřech, dejme tomu, výsledcích. Teď už jako zabrouzdáme do něčeho, co jako se nedá podložit tak jakoby, tak jakoby tou západní logikou zatím, i když věci už dneska ví, že i po smrti fyzického těla prostě mysl pracuje dál, už i na úrovni vědy, to víme. Je to skutečně tak. Velcí mistři meditace ti vysvětlí, že to tělo je jenom takový nástroj, že to je jako prostě nějaký jako kabát, který si můžeš jako oblíct a sundat a zase si vzít jiný. A že to takzvané zrození nebo ten jeden lidský život není jako všechno. Že prostě těla se rodí a umírají a mysl v nich funguje nějakou dobu a pak funguje zase někde jinde nějakou dobu. Jo. Prostě mysl jako prostor je nezničitelná, nemůže umřít, protože se nenarodila. Je to prostě pořád všechno to prožíváš, všechno, i narození prožíváš, utrpení smrtí, stáří a nemoci prožíváš, utrpení jako tý opravdový jakoby toho, když se to tělo rozpouští, taky prožíváš a pak prožíváš něco, co je, následuje potom, jo. Jsou na to hluboká učení, do toho se teďko nechci pouštět a nejlepší je na tyhle ty věci se ptat někoho, kdo to vědomě prožívá, kdo to dokáže jakoby přímo popsat z té úrovně, jako prožitku. Takže první výsledek z těch čtyřech, toho, co jsme zasili během toho života, je, co právě prožíváme v okamžiku smrti toho fyzického těla. Jo? Je tam určitý stav, kterýmu se říká bardo, a to zase tak je jednodušší je říct přechodný stav, jo? Protože bardo znamená přechodný stav. Takže co se děje v tom takzvaném přechodném stavu smrti fyzického těla z myslí, jo? Co tam člověk prožívá. To je první výsledek té karmy. Jestli tam je hodně síly nadbytku a protože člověk pracoval pro druhý, tak má hodně, jako, hodně dobrých dojmů, hodně jako, takových vysobozujících dojmů, kdy to ego už nemělo moc velkou sílu, tak ani tahle ta situace s tím člověkem nezamává, nebo s tou myslí nezamává a nezalekne se ničeho a prostě může tím projít jako do dalších jako velmi zajímavých úrovní, za kterých může přinést užitek. Druhý výsledek té takzvané karmy je to, co se děje dál, v jakých podmínkách se člověk objeví, jestli to je bohatá Evropa, anebo nějaká část Afriky, ve které člověk každý den bojuje o přežití. To taky není náhoda, prostě je to výsledek karmy. Třetí ten výsledek karmy je ten, jaký dispozice máme na úrovni toho fyzického těla, jestli máme zdravé tělo, který má sklony k tomu jako být zdravý, anebo jestli máme tělo, který má sklony být pořád nemocný, jo? Takže to jsou ty geny, které dostáváme od našich rodičů, to taky není prostě náhoda. No a ten čtvrtý výsledek je, jakým způsobem prožíváme svět, jaký máme nastavení mysli, jestli spíš vidíme všude jakoby problémy a jsme egoističtí, nebo jestli vidíme svět jako výzvu a jsme altruističtí a chceme přinášet užitek. To taky není náhoda, prostě to jsou taky jakoby výsledky našich předchozích slov, myšlenek slov a činů. A to jsou ty čtyři výsledky. No a teď ještě něco zajímavějšího a to je to, jak se to dá uchopit a celý totálně převrátit na hlavu, změnit a rozpoznat to, že to je jenom určitá iluzorní hra mysli, ze které se dá vysvobodit. A tyhle ty čtyři takzvané síly, to už nejsou čtyři, ty první byly čtyři podmínky, to, že známe tu situaci, musíme ji znát, aby ten dopad byl nejsilnější, chceme v ní něco udělat v té situaci, uděláme to, nebo to někoho necháme udělat za nás a pak jsme rádi. To je ta první čtyřka, to jsou ty čtyři podmínky, které se sejdou, tak je ten dojem nejsilnější, ta karma nejsilnější. Pak jsou to čtyři výsledky, to je to, co prožíváme, když prožíváme smrt fyzického těla, takzvané ten přechodný stav. Potom, kde se narodíme, v jaké situaci, jestli bohaté nebo nepříjemné, jaký máme dispozice tělesný, jaký máme geny, jestli jsme zdraví nebo ne. A potom, jaké máme nastavení mysli, altruistický nebo egoistický, to je ta druhá čtyřka. A pak je ta velká věc, a to jsou ty čtyři takzvané síly. Ale to už je spojený s praxí, to už je spojený s meditací. To znamená, že chceš tu situaci změnit, chceš rozpoznat, že to ego je prostě přechodná situace, že to, stejně se to pořád mění, pořád to chce něco jiného, pořád to mění hodnoty. Nejdřív to chce tuhle holku a pak to chce tamhle tu holku, pak to chce tohle auto nebo tohle jiný auto, pak to chce tuhle dovolenou a jinou dovolenou. Prostě zkrátka nikdy nemůžeš to ego nasytit, protože to je relativní a pořád je chycený v tom relativním prožívání, který prostě je odkázaný ke změně. Prostě. Ale můžeš taky zjistit, že ta změna je radostí, že prostě to, že se ty věci dějou, je samo o sobě v pořádku a že to není nic špatného, naopak, je to něco, co prožíváš a můžeš se dostat až k té úrovni pochopení, že to samotné prožívání, ten fakt, že to prožíváš, ne to, co prožíváš, ale ten fakt, že to všechno prožíváš, neustále, i to, co se ti líbí, to, co se ti nelíbí, je vlastně stabilita. Je to totální stabilita. Když prožiješ něco, co se ti líbí, tak máš relativní radost. Když prožiješ něco, co se ti nelíbí, tak máš relativní utrpení, ale to, co je tam vždycky společný, je to, že to prožíváš. To je totiž stabilní, to je stabilita a to se nikdy nedá změnit a to se nikdy nezmění. Všechno to jsou jenom prožitky. A když se dostaneš do té úrovně toho zrcadla, toho prožívajícího, když prožiješ tu skutečnou esenci mysli, tak celá karma se rozpustí, rozpadne jak domeček z karet, protože zjistí, že to je jenom jednotlivá reakce na ty relativní věci, které prožíváš. Ale protože ty už je vidíš jako relativní, tak už se tě netýkají, prostě nemusíš se jima zabývat. Ale jak se k tomuhle dostat? Jak se dostat na takovou úroveň, je tvrdá, tvrdá práce s myslí a ty čtyři síly jsou to, že musíš mít hodně, hodně, hodně dobrých podmínek, aby jsi se setkal s někým, kdo ti může předat ta učení a ta učení tě musí jakým způsobem natchnout, musí ti dávat smysl a pak ta první síla je, že jednoduše je používáš, že začneš používat ty metody, jo. I jsou tam konkrétní metody, které dokážou hluboce pročišťovat tu úroveň prožívání, kterou máme běžnou, každodenní. No a ta druhá síla je to, že to skutečně děláš. Jo? Že jednak se setkáš s těma metodama, natchnou tě a pak to skutečně děláš a chceš něco změnit. Chceš něco změnit. A ta třetí je, ono se to dá tak jako logicky projít a nemusí říkat 1, 2, 3, 4, ale dejme tomu ta třetí je, že začneš vlastně jakoby chápat, že doteďka si přesně nevěděl, jaký myšlenky, slova a činy vedou k příjemným situacím a jaký myšlenky, slova a činy vedou k nepříjemným situacím. A teď už to jednoduše víš a navíc používáš metodu, jak to ještě jakoby víc prožít na té úrovni zkušenosti, tak jednoduše přestaneš dělat ty, který přinášejí problémy. A opravdu se rozhodneš je nedělat. A i můžeš jakoby si představit, že vlastně jako to nebylo úplně dobrý, to si dělal teďka, protože nejseš úplně na té úrovni jako síly a nadbytku. Nicméně to je v pohodě, protože to bylo z úrovně nevědomosti a rozhodneš se to neopakovat, tyhle ty negativní činy těla, řeči a mysli. No a to poslední je, že děláš opak. Jednoduše se snažíš dělat pozitivní činy těla, řeči a mysli. A když do toho dáš hodně srdce a budeš na tom pracovat, tak opravdu ti slibuju, že se něco změní ve tvém životě, že objevíš svobodu, jakousi sílu a nadbytek, se který budeš chápat, že můžeš se svým životem udělat naprosto cokoliv a s dobrou motivací přineseš hodně velký užitek všem bytostem.
Jedna hodina, dvě minuty. Vyšlo to hezky, Kájo, viď?
Tak to jsi akorát vymyslel na mě nějakou otázku, viď? Abych tady 20 minut mluvil.
Já samozřejmě. Děkuju za, myslím, vyčerpávající odpověď. Zároveň taky musím objasnit to, co jsem říkal, že je to chytrá odpověď na hloupé dotazy, tak občas jsme... Poznámky jsou hloupé, takže samozřejmě dotaz byl výborný a nejenom to, každý dotaz je výborný, protože na cokoliv se ptáte, tak je prostě dobře. Protože když se nikdo na nic neptá, tak se nic nedozví. Takže se nemusíte vůbec obávat, že by nějaký dotaz nebyl dostatečně dobrým pro tento pořád. ještě jednou opakuji, jakýkoliv dotaz je dostatečně dobrý.
Ty se celou dobu myslel, veď, abys to objasnil.
Ne, já jsem se snažil do toho, co mluvím, chtěl jsem si zahrát na ženu a dělat dvě věci najednou, to znamená mluvit a k tomu číst, a zjistil jsem, že prostě my fakt můžeme dělat jenom jednu věc. Takže teď budu číst to, co přišlo od Toma. Tom píše: zdravím chlapi. Myslím, že spousta lidí nepíše, protože každý bedlivě poslouchá a nemá čas se rozptylovat psaním. No. To je milý, Tome. No, takže ne, že nikdo neposlouchá, ale má uši na drátkách zrovna jako já. No, čím dál tím lepší, Tomíku. A malý dotaz, píše Tom. Je třeba se zbavovat svého ega? Mám totiž takové tendence.
No tak jako, to záleží na tobě. Jako třeba to není, že jo? Protože člověk může dělat, co chce, ale pokud se dozvíš něco o tom, čím to ego vlastně je, tak pak se rozhodneš sám. Jo, protože co ti ego může přinést, co ti může dát v životě, není toho mnoho. A co ti může přinést a dát stav bez toho pocitu já trpím, já se raduju, prostě nahoru, dolů, pořád dokola, já tohle nechci, mám to rád, nemám to rád, tele se na mě jako špatně podíval a tak dále. To já je pořád jako problematická záležitost. Dokud tam je to já jako středobod, tak jsi odkázaný na relativní radost a na relativní utrpení. Pokud se podíváš na ten celkový pohled a řekneš si, my všichni máme něco zajímavého, my všichni jsme jakoby nějakým způsobem jakoby můžeme něco nabídnout, každý má něco, jakoby, co někoho zajímá třeba, tak najednou se to já jako trošku rozmělní, a když do toho dáš nějakou praxi, která tu tvoji pocitovou záležitost a vnitřní záležitost toho ega vlastně tak trochu rozmělní, až se z toho tak stane takový slabý odvádek, a pak už to prostě nebudeš potřebovat a budeš jenom si užívat to, že to byla jenom jedna z možností, jak prožívat svět, tak z té úrovně zjistíš, že je tady prostě hodnota, nebo jsou tady hodnoty, které nám jsou vlastní, a ego to není. Je to ten stav, ve kterém neprožíváš tyhle ty jako omezený způsoby a omezený tendence. A pak se můžeš rozhodnout sám. Nebo respektive ty se rozhodneš už předtím, ale když to zhodnotíš trošku, něco si o tom dozvíš, něco si o tom přečteš, pochopíš tu filozofii tohohle učení, tak pak je to na to samozřejmě na tobě. Jo? To je, jsme naprosto svobodní.
1:06, to je at 1, což znamená, že se blížíme už do úplného závěru.
Ještě dvě minuty.
Nicméně David, což je posluchač, který se ptal na ty věci kolem karmy, posílá další mail, a vzhledem k tomu, že si předtím Kaj odpovídal asi 20 minut, tak bych teď poprosil rychlejší no odpověď. David píše: dobrá, pochopil jsem, vše jen o zpracování dojmů bušících v bytosti, ať již jako reakce na vnější věmy, nebo jako následky našich vnitřních reakcí. To znamená dosáhnout schopnosti udržovat duševní stabilitu bez ohledu na dění. To tvoří dobrou karmu. Jak se ale bránit vlastním nežádoucím vnitřním reakcím, které především se odrážejí v náladách, kterými nakonec stejně působíme na své okolí. Máte nějakou konkrétní pomůcku, jak udržovat mysl optimistickou? Děkuji, David.
Je jich mnoho, ale protože Peťa mi napověděl, že to musí být krátká odpověď. Je jich mnoho. Pokud víš něco o meditaci a chceš ji používat, tak samozřejmě nejlepší způsob je opravdu pracovat s myslí a meditovat, použít nějakou tu praxi, která je založená na určité motivaci, určitém pochopení toho, že existuje útočiště, který se nemění, a že je možný s ním nějak pracovat a přinést určitý užitek. pokud nemáš takovýhle kontakt, tak jednoduše dělej dobrý přání pro všechny bytosti, protože všichni to chtějí. Každý chce být šťastný a když budeš dělat takovýhle přání dvakrát, třikrát, pětkrát, desetkrát denně, nebo se vytvoří si návyk to dělat, vždycky, když se probudíš a vždycky, když půjdeš spát, tak ti garantuju, že se v tom životě něco změní, protože to je pravdivý, to je pravdivá věc, opravdu všichni toužíme po štěstí a to je pravda, když začneš taková přání dělat, tak se prostě v tom vnitřním nastavení něco zlomí a budeš mít víc kamarádů, protože ty lidi to budou vnímat, že nejsme prostě od sebe oddělení, abychom si nemohli ani popovídat. Ani na vnitřní úrovni nejsme oddělení, protože dokážeme vnímat pocity ostatních, dokážeme se zamilovat, odmilovat, můžeme být naštvaní, prostě to jsou všechno pocity, takže ve chvíli, budeš dělat dobrý přání pro lidi, ty lidi to budou jakoby na hlubokých úrovních chápat a vnímat a budeš mít víc kamarádů a budou se dít zajímavé věci. To ti slibuju.
Tak, máme tradičních 0108, no. Což je ten ideální čas ukončit dnešní půlnoční darmu. Já ještě jenom poznámku pro Radovana, který poslal mail, dostaneme se k němu za 14 dnů, kdy bude další pokračování tohoto pořadu, nevím ještě úplně s kým, ale to se, chtěl jsem říct, zavčas dozvíte, ale ve své podstatě se to dozvíte za 14 dnů, když si naladíte 919 Rádio 1, mezi středou a čtvrtkem, tak nějak kolem půlnoci a takhle kolem té jedné hodiny zase to bude všechno u konce. Jako dneska. S Kájou Trachtou. Díky, Kájo, za návštěvu tady u nás ve studiu.
Díky, Peťo, za pozvání.
Je něco ještě, na co jsme se tě nezeptali, co by si chtěl říct? To je taková oblíbená moje poslední věta, než se úplně rozloučíme.
Ne, tak já jsem opravdu šťastný, že jsem tady zase mohl s tebou strávit Peťo tu hodinku a s našimi posluchačema. Doufám, že to mělo smysl a že aspoň někdo v tom viděl něco, co by mohlo být smysluplný. Tak jako to vidím já, takže doufám, že se mi podařilo vám něco sdělit, něco říct a jinak se mějte moc fajn a dělejte si hlavně, co chcete a dělejte to značením a radostí.
Tak a když u toho budete lidem pomáhat, místo toho, abyste jim ubližovali, tak tím líp, že?
Přesně tak.
Tak jo, mějte se krásně a těším se zase za 14 dnů naslyšenou.
Naslyšenou.